Είμαι ο Χήμας ο Γιώργος, ο οποίος είμαι συνταξιούχος, ο φρονιστικός υπάλληλος και έχω 7 χρόνια που έχω φύγει από τη δουλειά μου. Η περίοδος που ήταν, που πήγα στις φυλακές ήταν για βιοποριστικούς λόγους, διότι είχα μια οικογένεια και 2 παιδιά, νεογέννητα, ήταν το ένα 2 χρονών και το άλλο 3. Και βρέθηκα στον χώρο των φυλακών κατόπιν υποδείξεως άλλων γνωστών μου, οι οποίοι μου προτείναν να κάνω μια αίτηση και η οποία εκείνα τα χρόνια οι αιτήσεις δεν γίνονταν δεχτές. Και την άλλη μέρα ακριβώς έπρεπε να παρουσιαστούμε ο καθένας στην κάθε φυλακή που μας είχαν ορίσει. Εγώ, ο φίλος μου ήταν για τη δικαστική φυλακή Λάρισσας, και παρουσιαστήκαμε, μας πήγανε μέσα να δούμε λίγο τους χώρους της φυλακής, ώστε να μπορέσουμε να εγκλιματιστούμε στο χώρο περισσότερο, στο χώρο. Έρχεται εύλογο το ερώτημα να μου πεις, καλά δεν πάτε πρώτα να εκπαιδευτείτε? Δεν πάμε πρώτα να εκπαιδευτούμε, το σύστημα είναι έτσι, πρέπει να γνωρίσουμε το χώρο και την τερματομία των φυλακών και μετά από 6 με 8 μήνες αρχίζει η διαδικασία για να πάμε στη σχολή σοφροστικών υπαλλήλων. Στην οποία εκεί πέρα, οι καθηγητές μας είναι 2 εισαγγελείς, είναι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι της δίωξης των ναρκωτικών, οι οποίοι μας υποδεικνύουν και μας εκπαιδεύουν για τα ναρκωτικά. Είναι αστυνομικοί, οι οποίοι μας εκπαιδεύουν στις πολεμικές τέχνες. Και γιατροί, οι οποίοι μας διδάσκουν και μας δείχνουν για τις ασθένειες οι οποίες επικρατούν μέσα στον χώρο. Και είναι πάρα πολλές. Μάθαμε και νομικά. Μας μάθανε νομικά, ώστε να ξέρουμε να απαντούμε σε διάφορες ερωτήσεις κρατουμένου. Γενικά, έπρεπε να τηρούμε μία στάση η οποία να είναι προς βοήθεια του κρατουμένου. Δηλαδή, να μπορεί ο κρατούμενος να συμπιστεύεται. Εμάς, σαν σοφρονιστική υπηρεσία, δεν μας ενδιαφέρε το αδίκημα που έκανε ο καθένας. Δεν μας ενδιαφέρει αν είχε κάνει έγκλημα, αν είχε κάνει βιασμό, άσχετα αν είναι αντίθετο με τα πιστεύω μας, αλλά και του χαρακτήρα μας. Δεν σημαίνει ότι μόλις θα έρθει ένας βιαστής μέσα ή ένας δολοφόνος, πρέπει να τον βάλω κάτω και να τον κάνω τα ίδια. Δηλαδή, να δείξουμε εμπιστοσύνη, να μας εμπιστευτεί, αλλά και πάνω απ' όλα να τον προβληματίσουμε και να σκεφτεί τι έχει κάνει. Ότι κάθε μέρα μαζί τους είμαστε. Και αυτοί, η μόνη επαφή που έχουν να πω με τον έξω κόσμο είναι με τους φύλακες, με τους δεσμοφύλακές τους. Υπάρχουν, είναι γνωστό τις πάσεις δηλαδή, ότι υπάρχουν σειράξεις μέσα, υπάρχουν και συμμορίες μέσα, υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών και πολλών άλλων ειδών. Μπαίνουν μέσα στη φυλακή πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορείς να το αποφύγεις. Άλλαξε δραστική αλλαγή από τότε που πέσαν τα σύνορα στα κομμουνιστικά κράτη. Τα άνοιξαν τα σύνορα τότε, 93, 94 και δημιουργήθηκε το λεγόμενο εισαγόμενο έγκλημα. Ήρθανε από Ρωσία, από Ρουμανία, από Βουλγαρία, από Αλβανία, γεμίσανε φυλακές ανατολικούς και γνωρίζανε, είχαν μάθει την καταπίεση και την αυτή, την είχαν στο πετσί τους, ξέρανε πώς θα αντιδράσουν. Από την καταπίεση και από τα βασανιστήρια, γενικά που τους κάνανε τότε τα καθεστώτα. Και άλλαξε τόσο πολύ μέσα ο χώρος, η φυλακή, που οι δικοί μας οι Έλληνες παλιά που υπήρχαν μέσα ήταν σαν λουλούδια. Φαινόταν μπροστά τους λουλούδια. Αλλάξαμε με τα μέτρα ασφαλείας, τα ενισχύσαμε, βάλαμε και περιφερειακά στη φυλακή, βάλαμε κάμερες, βάλαμε ηλεκτρονικές κλειδαριές και βελτιωνόμασταν. Και εμείς μαθαίναμε από τους ίδιους, δηλαδή, πώς σκέφτονταν και κάνε. Γιατί, να ξέρεις, ο κρατούμενος, όταν μπει μέσα στη φυλακή, το μυαλό του πού είναι? Στην ελευθερία. Άρα τι θα σκέφτεται τη μέρα? Την ελευθερία του. Άρα αυτοί θα προσπαθήσουν κάθε φορά που είναι μέσα, τι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, θα κάνουν προσπάθειες για να βγούνε. Όταν γίνεται όμως γενική εξέγερση, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να μας επιτεθούν όπως μας επιτεθήκανε. Έγινε ένα περιστατικό σοβαρό, ήταν, αν θυμάμαι καλά, η εξέγερση του 1995 ήταν, είχαν έρθει πολλοί τότε αυτοί οι αλλοδαποί μέσα στη φυλακή. Είχαμε πολλούς Ρωμάνους, μας κάνανε το εξής πράγμα, το οποίο μας κάψαν τούνελ. Είχαν σκάψει, σπάσει το τσιμέντο, διότι είχαν καταλάβει και τα συνεργεία όλα και είχαν και εργαλεία, φκιάρια, ότι είχαμε γκασμάδες και σκάψανε και μάλιστα εκ των υστέρων μάθαμε ότι το όλο σχέδιο το είχε διοργανώσει ένας Ρωμάνος, ο οποίος ήταν προσωπική φρουρά του Τσαουσέσκου. Και επειδή ξέραν αυτοί από τον πόλεμο των πόλεων και ξέραν, είχαν κάνει εκπαίδευση, είχαν εκπαιδευτεί σε αυτά τα πράγματα. Και τελικά πέρασε κάτω από τον τοίχο της φυλακής και επειδή εμείς ξέραμε το χώρο που σκάβανε απ' έξω από τη φυλακή που ήμασταν και φιλούσαμε, φέραμε τότε τζεσιμπί, το έξω ήταν ένα χωράφι και το σκάψαμε και ανοίξαμε ένα μεγάλο αυλάκι. Ούτως ώστε αυτοί όταν θα βγαίνανε μέσα στο αυλάκι. Και είχαν αναλάβει ειδικές δυνάμεις απ' έξω, περιμένανε. Τους είδαμε, βγήκαν, τους αφήσαμε να βγούμε, σκάψαν την τρύπα, βγήκαν στο αυλάκι μέσα και λέει άλλος, έλα βγήκαμε, είμαστε έξω στο χωράφι. Και μετά δεχτήκανε τους πυροβολισμούς τα δακρυγόνα και γέμισε όλο το τούνελ, έβγαινε ο καπνός από μέσα ύστερα από τη φυλακή από τα δακρυγόνα. Όταν τη έληξε, να πούμε, η εξέγερση, κατέβηκε και το κινηματογραφήσανε και το κάνανε μάθημα στη σχολή αστυνομίας στην αντιτρομοκρατική ομάδα. Ήταν ένα τρομερό πράγμα όταν το είδαμε. Στις φυλακές ήταν όλοι, δεν υπήρχε διαχωρισμός κρατουμένων. Ο σοφρονισμός έρχεται όταν γίνεται διάκριση, όταν ξεχωρίζουμε τους κρατουμένους. Υπήρχαν μέσα οι ήταν άτομα τα οποία μπήκανε, να σου πω ένα απλό πράγμα, δηλαδή δεν πλέρωσε άλλο τη διατροφή, έτσι, και τον βάλανε μέσα. Δεν πλέρωσε άλλο μια επιταγή και τον βάλανε μέσα. Αυτό δεν είναι έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, έτσι, όπως είναι η κλοπή, τα ναρκωτικά, ο φόνος. Όταν είναι όμως όλα χταρμά, όλα τα εγκλήματα μαζί, δεν μπορείς να κάνεις σοφρονισμό. Σοφρονισμός με την ουσία της λέξης δεν γίνεται μέσα. Για να γίνει πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός. Τι δουλειά έχει αυτός που μπήκε μέσα για κλίση, γιατί του δώσανε μια κλίση, με τον Παπαχρόνιφερ που είχε κάνει το έγκλημα. Στη Θεσσαλονίκη, στο ΣΕΙΣΟΥ, που παρεμπιπτόντως τον είχαμε χρόνια στη Λάρισα εκεί, στη φυλακή που ήμουνα. Θα σου αναφέρω ένα περιστατικό τώρα, με το συγκεκριμένο του Παπαχρόνη. Θα σου το πω αυτό για να δεις, δηλαδή, να κρίνεις μάλλον, όχι να δεις, για να κρίνεις ότι έξω είναι χειρότερο πολλές φορές από αυτούς που είναι μέσα. Ο Παπαχρόνης ήταν αυτός που ήταν, κατηγορήθηκε για τα εγκλήματα για τις γυναίκες που σκότωνε με τα τακουνά και τα λοιπά. Μια μέρα φτάνει ένα ζευγάρι στη φυλακή, να δούμε το διευθυντή. Α, τον πάνε οι συνάδελφοι μέσα. Μετά από λίγο βγαίνει και ο διευθυντής από το γραφείο, αυτή καθόταν μέσα και πάει στη γραμματεία μέσα. Κλείνει την πόρτα από τη γραμματεία και σκάσει τα γέλια. Λέει, παιδιά, δεν μπορώ να κρατηθώ από τα γέλια, λέει. Ήρθε αυτός τώρα μέσα, λέει, και μου είπε ότι η γυναίκα του θέλει να αρβωνιαστεί τον Παπαχρόνη. Είναι από το πιο παλαβό που μας έχει συμβεί. Και λέει και διευθυντά, τι έγινε? Το ρώτησα, κύριε, λέει, είστε καλά η γυναίκα σας? Θα αφήσετε τη γυναίκα σας να αρβωνιαστεί με το αυτό? Λέει, ναι, προκειμένου αυτός δεν πρόκειται να βγει από τη φυλακή, ας να τη χάσω και να μην μεγαλώσω τα παιδιά μου, ας αρβωνιαστεί. Λέει, το εγκρίνετε? Το εγκρίνω. Πάω να πάρω τον Παπαχρόνη, εγώ στη συνοδεία να το φέρω στο διευθυντή. Μου λέει, Παπαχρόνης, λέει, Γιώργο, τι συμβαίνει, ποιος είναι? Του λέω, είναι μια παλαβή στο γραφείο του διευθυντή μαζί με τον άντρα της, λέει, και θέλει να σου κάνει πρόταση να αρβουνεστείτε. Λέει, ποια είναι? Δεν την ξέρω, ξέρω. Μία τάδε, τέτοιο όνομα που την ξέρεις? Όχι. Μου λέει, δεν δέχομαι να δω κανέναν. Πες στον κύριο διευθυντή ότι δεν δέχομαι να δω κανέναν. Δεν θέλω να δω κανέναν. Πάω μέσα εκεί, χτυπάω το κουδούνι, μπαίνω και εγώ στο πόρτα του διευθυντή. Λέω, κύριε διευθυντά, λέω, πήγα να συνοδεύσω τον κύριο, τον αναφέρω τον Παπαχρόνη εδώ και μου λέει, αρνείται. Δεν έρχεται με κανέναν λόγο. Λέω, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να γίνει φασαρία. Ναι, έχεις δίκιο, μου λέει. Εντάξει, άστον, εφόσον δεν θέλει. Κυρία μου λέει, λυπάμαι, αλλά στείλτε ένα γράμμα. Μα θέλετε να του εξηγήσετε στο γράμμα. Και φαντάσου τέτοια περιστατικά. Όπως επίσης είχαμε και τον σατανιστή, τον Γκατσούλα εκεί, με την υπόθεση του σατανισμού τότε, να πούμε, ο οποίος δεχόταν γράμματα από γυναίκες. Το περιττώ να σας πω τα γράμματα τι ήταν, έτσι αντιλαμβάνεστε το περιεχόμενο. Και μου τα έδειχνε. Όπως και ο Παπαχρόνης λάβαινε πολλά γράμματα. Όλα από γυναίκες. Δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι υπάρχει έξω τέτοια ανομαλία έξω, γιατί εγώ ανομαλία την έλεγα. Και να έρχονται τα γράμματα 10, 10, 20, 20 του καθένα από αυτόν. Όχι τη βδομάδα, τη μέρα αυτά. Έχουμε αλλάξει σαν χαρακτήρες. Ο χαρακτήρας σου αλλάζει, αν έχεις μυαλό. Δηλαδή όταν παρατηρήσεις όλα αυτά τα πράγματα, όταν παρατηρήσεις όλα αυτά τα εγκλήματα, όταν παρατηρήσεις συμπεριφορές, μαθαίνεις και σκέφτεσαι και λες, ή που τους ρωτούσαμε ή μας λέγανε, γιατί το έκανες αυτό ρε, ή γιατί έγινε εκείνο και τα λοιπά. Μιλούσαμε, καθημερινά είχαμε επαφή μαζί τους και μιλούσαμε. Αρχίζεις και διαμορφώνεις ένα χαρακτήρα τους ώστε έξω στην κοινωνία ο χαρακτήρας σου να διάγει τελείως διαφορετική ζωή από αυτή που ήξερες. Ξέρεις να φυλάγεσαι, ξέρεις να συγκριτείς τον εαυτό σου, να συμπεριφέρεσαι στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στους φίλους σου, στους γονείς σου, στο περιβάλλον σου γενικά, να είσαι ένα άτομο προσεκτικό, να μην σου συμβεί ποτέ τίποτα με όλα αυτά που έχεις ζήσει και έχεις διακυβέσει. Νομίζω αυτό μένει. Μπορώ να δω έναν άνθρωπο απέναντί μου και να καταλάβω τι είναι. Όσο και να προσπαθήσει να μικρευτεί, είναι αδύνατον μετά από τόσα χρόνια μέσα εκεί.